Lucas, Kapitulo 7.
Human si Jesus makasulti ni ining tanan ngadto sa katawhan, miadto siya sa Kapernaum. Didto may usa ka Romanhong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton ug himalatyon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal mahitungod kang Jesus. Nagsugo siyag mga kadaguan sa mga Hudeo sa paghangyo kang Jesus nga muadto siya aron ayuhon ang iyang sulugoon. Unya miadto sila kang Jesus ug nagpakiluoy pag-ayo kaniya nga nag-ingon.
Kining tawhana, angay gayud nga imong tabangan. Gihigugman niya ang atong nasod ug nagtukod pagani siyag sinaguga alang kanato.
Busa, mikuyog si Jesus kanila. Apan sa nagkaduol na sila sa balay, gisugo sa opisyal ang iyang mga higala, pagtagbo kang Jesus ug pag-ingon.
Sir, ayaw na lang paghago kay dili ako angay sa pagdawat kanimo sa akong balay. Ug mauman gani hinungdan nga wala gyud ko mangahas sa pagduol kanimo. Isulti lamang nga mamaayo ang akong sulugoon ug mamaayo siya. Ilalom usab ako sa gahom sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun sugoon ko ang usa ka sundalo sa pag-adto didto, muadto siya. Kun sugoon ko ang laing sundalo sa pagduol kanako, muduol siya. Ug kun sugoon ko ang akong ulipon sa pagbuhat niini, mubuhat siya.
Nahibulong si Jesus sa iyang pagkadungog niini. Unya, miatubang siya sa mga tao nga mikuyog kaniya og miingon.
Wala pagayod ako makakaplag og pagtuong nga sama niini, bisan gani sa Israel.
Namalik ang mga sinugo sa opisyal ngadto sa iyang balay og ilang nakita nga maayo na ang iyang sulugoon. Unya, wala madugay, miadto si Jesus sa lungsod sa nain. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinunan ug ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugay pagula sa mga tao aron maglubong ug minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka byuda ug mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sa pagkakita ni Jesus sa byuda, naluoy siya ug miingon sa babae.
Ayaw paghilak.
Unya, miduol si Jesus o gihikap niya ang lungon, o mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya, miingon si Jesus.
Dong, bangon!
Mibangon ang batanon nga patay na unta o misulti. O gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok o nahibulong ang tanan, o gidayig nila ang Dios nga nag-ingon.
Usa kagamhanang propeta ang aniya uban kanato. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan.
Mikaylap sa tibuok Hudea og sa kasikbit nga kayutaan ang maong balita mahitungod kang Jesus. Si Juan gibalitaan sa iyang mga tinunan mahitungod ni ining mga butanga. Unya gitawag ni Juan ang duha kanila og gipaadto niya sila sa Ginoo aron pagpangutana kaniya.
Ikaw ba ang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain?
Sa ilang pag-abot didto kang Jesus, miingon sila.
Gipaanhi kami ni Juan nga magbubunyag aron pagpangutana kanimo kung ikaw ba ang iyang giingon nga muanhi o magpaabot pa ba kami glain?
Niadto gayong higayuna, nag-ayo si Jesus sa daghang mga tao sa ilang mga balatian ug mga sakit. Nag-ayo usab siya sa mga giyawaan ug naghatag ug pananaw sa mga buta. Unya, gitubag niya ang mga sinugo ni Juan.
Pauli kamo, ug suginli si Juan sa inyong nakita ug nadungog. Ang mga buta nakakita, ang mga bakul nakalakaw, ang mga sanlahon nahinlo na, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay, nabuhi, ug ang maayong balita, giwali ngadto sa mga kabus. Bulahan kadtong wala magduwa-duha kanako.
Sa nakalakaw na ang mga sinugo ni Juan, Misulti si Jesus sa katawhan mahitungod kang Juan.
So pag-adto ninyo kang Juan dito sa kamingawan, unsaway inyong gipaabot nga makita? Sagbut ba nga gipilay-pilay sa hangin? Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-aon? Usa ba ka tawo nga maanindot og pamisti? Sila nga maanindot og pamisti ug nagpuyo nga haruhay atua sa mga palasyo. Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-aon? Propeta ba? Maugayod. Sultihan ko kamo nga labaw pa sa propeta ang inyong nakita. Kay si Juan mao ang gipasabot sa nasulat sa kasulatan nga nag-ingon, "Ani nga ang akong sinugo," nag-ingon ang Dios, "ipadala ko siya una kanimo, aron andamo niya ang dalan alang kanimo." Sultihan ko kamo nga si Juan labaw kay kang bisan kinsa nga natao, apan siya nga labing ubos sa gingharian sa Dios, labaw pa kay kang Juan.
Namati kaniya ang tanang mga tao ug ang mga kobrador sa buhis. Sila miila nga ang sugo sa Dios matarong ug sila nagpabunyag kang Juan. Apan gisalikway sa mga Pariseo ug sa mga magtutudlo sa balaod ang tuyo sa Dios kanila ug wala sila magpabunyag kang Juan. Si Jesus mipadayon pagsulti,
"Karun, sa unsa ko itandi ang katawhan ining panahuna? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Nagtugtog kami og huni apan wala kamo musayaw. Nag-awit kami og alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug wala siya mukaon og paan ug wala mo inom og bino, unya mingon kamo nga kiwaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom, unya miingon na usab kamo, tanawa, dako siya kaon ug palahubog. Higala pagyud siya sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini, ang kaalam sa Dios giilang at tinuod sa tanan nga midawat niini.
Unya may usa ka Pariseo nga midapit kang Jesus sa pagpangaon. Busa miadto si Jesus sa balay sa Pariseo ug nakigsalo kaniya. Niadtong lungsura, may usa ka babaye nga daotag kinabuhi. Sa iyang pagkadungog nga si Jesus nagkaon didto sa balay sa Pariseo, miadto siya dala ang usa ka tibod nga alabastro nga puno sa pahumot. Samtang diha siya sa luyo sa tiilan ni Jesus, mihilak siya og nahumud sa iyang mga luha ang mga tiil ni Jesus. Unya, gipahira niya sa iyang buhok ang mga tiil ni Jesus og gihagkan og gibubuan sa pahumot. Sa pagkakita niini sa Pariseo nga nagdapit kang Jesus, miingon siya sa iyang kaugalingon,
"Kung tinuod pa nga propeta kining tawhana, makailaunta siya kung kinsa kining babae nga mihikap kaniya ug unsa kadaotan ng iyang kinabuhi."
Apan miingon si Jesus kaniya,
"Simon, aduna ako isulti kanimo."
Si Simon mitubag,
"Sige, magtutudlo. Sultihi ako."
Miingon si Jesus,
"May duha ka tawo nga nakautang sa usa ka tigpahulam og kwarta. Ang usa nakautang og 5 kagatos ka dinaryo, ug ang usa 5 ka dinaryo. Apan kay silang duha dili man makabayad, gipapas na lamang sa nagpahulam ang ilang mga utang. Karun, kinsa man sa duha ang labaw nga mahigugma sa nagpahulam kanila?"
Mitubag si Simon,
"Sa akong hunahuna, kadtong dakog utang."
"Husto ang imong tubag."
Matud ni Jesus, unya, milingi siya sa babay og miingon kang Simon,
"Nakita mo ba kining bayhana? Mianhi ako sa inyo ug wala mo ako hatagig tubig aron ihugas sa akong mga tiil. Apan gihugasan niya ang akong mga tiil sa iyang mga luha ug ipahiran sa iyang buhok. Wala mo ako hagki sa imong pagdawat kanako. Apan siya nagsigig halok sa akong mga tiil sukad sa akong pag-abot. Wala mo dihugi og lana ang akong ulo apan iyang gidihugan og pahumot ang akong mga tiil. Busa, sultihan ko ikaw, nga ang daghan niyang mga sala, gipasaylo. Tungod niini, dako ang gugma nga iyang gipakita. Apan kinsa katong gipasaylo sa dyutay lamang nga mga sala, nagpakita og dyutay usab nga paghigugma.
Unya, giingnan ni Jesus ang babae.
Gipasaylo na ang imong mga sala.
Ug ang uban nga didto sa kananan, nakapangutana sa ilang kaugalingon.
Kinsa ba kining tawhana nga nagpasaylo man gani og mga sala?
Apan miingon si Jesus sa babae.
Ang imong pagtuo, nagluwas kanimo. Pauli nga malinawon.